lytter til Radio 4.
Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Caroline Kjær Hansen.
Mens jeg sidder der, så mærker jeg sådan en voldsom varme indenfra, som jeg aldrig har prøvet før. Sådan en varme, der stiger op i mig, og jeg blusser, og jeg får sådan helt sveddrupper i hovedbunden.
For 4 år siden gik forfatter Lotte K. Andersen i overgangsalder.
Det svarer jo til, at man er sådan en bil på benzin, der pludselig skal omstilles til solenergi. Altså det her med, at østrogenerne forsvinder. Det er hele din kraft, hele din power forsvinder.
For mange kvinder er overgangsalderen forbundet med skam. Men det er på tide, at vi bryder det tabu, mener Lotte K. Andersen, der i torsdags den 21. marts udgav bogen Mit hemmelige liv, personlige fortællinger om overgangsalder og kvindeliv.
Det er bare gået op for mig, hvor forskelligt det er for alle kvinder, og hvor gennemgribende det er, og hvor meget vi kan lære af hinanden. Og hvordan bare det at få lov til at tale, eller blive mødt med nogen, der godt forstår det, det hjælper simpelthen.
Og så hjælper det at finde ud af, at krisen rummer kimen til et nyt kapitel, som man selv kan være med til at præge.
Da jeg gik i overgangsalderen, tænkte jeg, at nu mistede jeg hele min kapital. Men jeg tror også, der er en anden kapital, man kan trække på. Og så det handler ligesom om at forandre sig i takt med det. Og prøve at se det gode. Alt det, der ligger på den anden side.
Du lytter til Mellem Linjerne. Mit navn er Caroline Kjær Hansen. Velkommen til. Lotte K. Andersen, vil du ikke fortælle lytterne, hvor vi sidder?
Vi sidder i Dyrehaven, nord for København, og vi har sat os på et særligt fint sted, sådan en bænk, og vi sidder lige i solen, det er forår nu, og vi sidder ved Fuglsangsøen, som er sådan en rigtig idyllisk lille sø, sådan i udkanten af Dyrehaven, med svaner og ænder, og der er ikke et øje tørt.
Dyrehaven er en naturpark nord for København, som du selv sagde, og sådan et ydet udflugtsmål i weekenderne for børnefamilier, fordi der er rådyr, og der er folk, der kommer ridende på heste, og så er der bakken lige bag os, som er lukket nu. Ja. Men det er altså et sted, som mange tager hen i weekenderne. Men vi sidder her i dag på en lidt stille eftermiddag, mandag eftermiddag i marts, og der er ikke lige så mange mennesker, som der kunne være i en weekend. Og vi sidder her, fordi at det er et sted, du har gået rigtig mange ture, mens du har skrevet din nye bog, Mit Hemmelige Liv. Hvad er det ved det her sted, du godt kan lide, når du er ude og går ture?
Jeg kan godt lide, jeg går rigtig, rigtig meget. Men jeg kan godt lide, når jeg går, at jeg bare kan få lov at gå derud af. Ikke møde alt for mange, og det gør man faktisk ikke her. Den er jo kæmpe, kæmpe stor. Man kan egentlig bare få lov til at træske afsted af de her brede stier, og ikke møde særlig mange mennesker, men bare gå i sin egen tanke, eller gå og lytte podcast, eller gå og få styr på et eller andet, man kløjs med, og det har jeg også haft. Der er også uendelig mange ture, man kan gå her. Ja, så jeg synes, det er et rigtig godt sted at gå hen.
Mm. Det er også virkelig dejligt at sidde her nu, fordi vi er så heldige med vejret, som vi er. Altså, man kan virkelig mærke, at det er ved at blive forår. Mm. Og det var faktisk i foråret for jo stort set præcist 4 år siden, at der skete noget for dig, som satte gang i arbejdet med din nye bog. Det var også i marts måned, ligesom at vi sidder her i marts måned, men det var i 2020. Vil du ikke tage mig og lytterne med tilbage til den 11. marts, mere præcist 2020, og fortælle os, hvad det var, der skete?
Jo. Den 11. marts 2020 kl. 20.30, der sidder hele Danmark jo foran TV'et, fordi man har fået at vide, at der kommer en ekstra udsendelse med en melding om corona. Så der sidder jeg sammen med min yngste søn og min mand i sofahjørnet, og Mette Frederiksen meddeler, at landet skal lukke ned. Og mens jeg sidder der, så mærker jeg sådan en voldsom varme indenfra, som jeg aldrig har prøvet før. Sådan en varme, der stiger op i mig, og jeg blusser, og jeg får sådan helt sveddrupper i hovedbunden, og jeg tænker, hvad sker der? Og jeg tager trøjen af, og jeg forstår simpelthen ikke, hvad der sker. Men så tænker jeg, det er jo også, altså, det er jo en undtagelsestilstand, vi er i. Det er noget helt usædvanligt. Jeg har aldrig, altså, siden 2. verdenskrig, har landet ikke været lukket ned på den måde. Så jeg tænkte, det er nok det, jeg reagerer på, men jeg sagde ikke noget. Altså, jeg holdt det for mig selv og prøvede at finde ud af, hvad det var for noget, og tænkte ikke over det, egentlig. Og så fortsætter det. Og
det er det første eksempel på en hedetur.
Det er det første, men det finder jeg, det enten fortrænger jeg det, eller så ved jeg det bare ikke. Altså, jeg var meget uforberedt på det her. Men efterhånden, som det så bliver ved gennem det her forår, så tænker jeg, det er nok ikke kun på grund af corona, det er nok, fordi der er et eller andet med mig. Og jeg siger stadig ikke noget til nogen. Men så finder jeg ud af, at det er jo simpelthen, fordi jeg er ved at gå i overgangsalderen. Og kvinder i Danmark går i overgangsalderen, når de er 51 år. Og det her, det skete den sidste dag, jeg var 51 år. Det var dagen før min fødselsdag. Så det var sådan en meget god spot on timing. Så gik jeg simpelthen i overgangsalderen helt skematisk. Jeg var, det lyder måske mærkeligt, men jeg var fuldstændig uforberedt. Jeg havde simpelthen ikke overhovedet troet, det kunne ske for mig. ikke fordi, ja, selvfølgelig kan det ske for mig, men jeg var bare ikke, jeg følte mig ikke, det har noget at gøre med ordet overgangsalder, forbandt jeg, inden jeg gav mig til at granske i hele det her. Altså sådan instinktivt forbandt jeg det nærmest med nærdød. Altså gamle, tykke damer, nærdød, ovariedød. Det var simpelthen ikke et ord, jeg kunne eller ville forbinde med mig selv.
Men det interessante er jo netop, at kvinder går i gennemsnit i overgangsalderen, når de er netop 51, ja, som du lige har sagt. Og det sker for alle kvinder,
alle.
Men det er ikke nødvendigvis alle, der bemærker det på samme måde, som du har. En tredjedel er svært generet af det. Og så er der en tredjedel, som er sådan middelgeneret af det, kan man sige det sådan. Ja. Og så er der den sidste tredjedel, hvor det går mere eller mindre ubemærket hen. Men hvis man er generet af det, så kan symptomer være, og nu lister jeg lige op her, hedeturene, som du oplevede, så er der akne, allergi, angst, depression, dårlig kropslugt, fordøjelsesproblemer, hjernetog, hjerteproblemer, hudkløe, hukommelsestab, humørsvingninger, hårtab, hårvækst på uønskede steder, inkonsistens, irritabilitet, knogleskørhed, ledsmerter, let til gråd, migræne, muskelsprængninger, nattesved, nedsat libido, opsvulmen, skamfølelse, svimmelhed, søvnløshed, panikangst, udtørring, vrede, vægtforøgelse og ømme gummer. Den liste, den er altså lang, så jeg kan godt forstå, hvis man nu lider af det hele, at det måske kan føles som noget nærdøds oplevelsesagtigt. Ja. Men det er det altså langt fra, når det indtræder i gennemsnit ved alderen 51 år. Og det var altså den her dag, den 11. marts 2020, at du oplevede din første hedetur. Men det var slet ikke den dag, hvor du tænkte, nu skal jeg skrive mit hemmelige liv, din nye bog. Det kom først senere, og i virkeligheden, så havde du sådan modvilje mod at skrive den, eller det var i hvert fald ikke sådan det, du kalder det selv, bogen, som du egentlig ikke havde lyst til at skrive.
Ja.
Hvordan kan det være?
Jamen det var, fordi for mig var det her virkelig forbundet med stor skam. Altså, ja, det var også derfor, jeg ikke, altså jeg har sådan tre meget fortrolige i mit liv, min søster og min mand og min bedste veninde. Og jeg fortalte ikke engang til nogen af dem. Altså det var virkelig noget, jeg gik og puttede med for mig selv og holdt hemmeligt. Fordi altså, jeg skulle simpelthen komme overens med det. Men det er jo netop, man skal jo netop ikke gå og putte med det. Man skal jo netop, det var først i det øjeblik, jeg begyndte at række ud, og jeg begyndte at granske og undersøge, skrive mig ind på det. Det var først, da jeg begyndte at læse om det, og gå ind i det, og se monstret i øjnene, kan man sige, at jeg kunne forlige mig med det, og tage det på mig, og sige det højt, og nu kan jeg sige ja. Jeg er i overgangsalderen, og jeg finder ud af det. Altså, men det er forbundet med skam og tabu for rigtig mange kvinder. Og det handler jo om, at at komme i overgangsalderen er, at du mister din fertilitet. Og for mange af os, der er det at være fertil det samme som at være feminin, eller attraktiv eller ligesom med i systemet. og det var bare nærmest uforståeligt for mig, at jeg pludselig skulle tilhøre den kategori af pattedyr, der ikke længere kan føde levende unger. Altså det var bare det var virkelig svært at komme overens med.
Ja, lad os lige slå fast, hvad vil det egentlig sige at gå i overgangsalderen? Du har to ord i din bog, som går igen. Det er perimenopausen, og så er det menopausen.
Ja.
I hvor høj grad hænger overgangsalderen sammen med, at menstruationen den stopper?
Altså man siger, at når man ikke har blødt i et år, så er man i selve menopausen. Men i årene op til, der kan du være i det, der hedder perimenopause, og egentlig ikke vide det. Fordi du ved jo først, at du er i menopausen eller overgangsalder, når du holder op med at bløde. Men der er mange kvinder i 40'erne, som sådan kan have nogle af de ting, du nævnte. Altså sådan føle sig utilpasse, eller have hovedpiner, eller begynde at tage på, selvom de ikke synes, de spiser anderledes, eller selvom de træner eller bevæger sig. Altså en masse sådan ting, hvor kroppen bare begynder at opføre sig anderledes.
Og det er vel fordi, at østrogenniveauet det falder?
Ja, det handler om at kvinders østrogenniveau, altså vi er jo så styret af hormoner, både når de kommer til os i puberteten, og når de forsvinder igen i omkring 50 års alderen. Men altså, når du kommer i overgangsalderen, så er det fordi dit østrogenniveau næsten når nul. Og vi, altså for mig, altså for de fleste kvinder, altså den der østrogen er jo den kraft vi har. Altså den er, altså det er sådan en op, det er jo, der er meget livskraft i at være i den fertile alder og meget agens og altså. Og i øvrigt, altså hormoner styrer også meget. Det er ikke kun vores krop, det styrer også meget vores mentale ligevægt. Altså hormoner styrer simpelthen hele vores system. Så det har været fuld af østrogen, siden man har været 12-13 år, til pludselig så brat og miste det. Det er simpelthen det er sådan en omkalfatrende oplevelse. Og omdefinerende, ikke bare i forhold til krop, men også sådan eksistentielt og psykologisk og kulturelt. Altså der ligger mange ting i, hvad der sker med os, når vi kommer i den alder, jeg er i nu.
Mm. Og alt det kan man jo læse om i din nye bog, Mit Hemmelige Liv, som har undertitlen Personlige Beretninger om Overgangsalder og Kvindeliv. Jeg synes, det er interessant, at du har valgt at skrive en bog om det her, og ikke bare ligesom indset, at du skulle tale om det, sige det højt, som du selv siger. Hvornår fandt du ud af den her bog? Selvom du ikke havde lyst til at skrive den, så skulle du gøre det.
Da jeg var færdig med min sidste roman om Inge Lehmann, der vidste jeg, at jeg gerne ville prøve at skrive noget om det her sådan det her hamskift, eller den her sådan livsfase, som er altså hvor børn flytter hjemmefra, man har måske et langt ægteskab, ens krop begynder at forandre sig, ens forældre bliver ældre. Altså det er på en eller anden måde sådan et særligt sted at være. Altså ligesom puberteten for eksempel kan være et særligt sådan et brydningsfelt. Og det vidste jeg gerne ville prøve at skrive noget om. Og så opfandt jeg nogle karakterer, som boede i en opgang på Østerbro. Og jeg opfandt en kvinde, som lignede mig utrolig meget, som hed Helene og boede i den her opgang på Østerbro. Og så handlede så den her roman skulle så handle om, at hendes store børn, som vokser hende over hovedet på alle måder, og de samtaler, hun havde med sine veninder, og altså. Men jeg kunne ikke få den her roman til at lette. Jeg var faktisk rigtig glad for mine karakterer, og der var også passager, jeg var glad for. Men jeg kunne ikke rigtig få historien til at flyve.
Hvordan mærker man det som forfatter?
Det mærker man, når ens redaktør siger til dig, hvad ved du egentlig med den her historie? Men jeg vidste det også godt selv. Man ved det godt selv, når noget fungerer, når noget ikke fungerer. Men man vil jo så gerne have det til at fungere, så man holder også fast. Og prøver og prøver og prøver, men til sidst skal man også vide, hvornår man ikke skal prøve mere. Og på et tidspunkt indså jeg bare, jamen det her, jeg er simpelthen nødt til at tone rent flag, fordi det jeg gerne vil sige, altså, der er jo ikke, historien er det, der sker. Historien er ned i, hvad der sker med kroppen, hvordan den feedback, man får i verden, når man forandrer sig, når man bliver ældre, er anderledes end den feedback, jeg fik, da jeg var i din alder. Det at have voksne børn og skulle forholde sig til det, min yngste søn, altså jeg bor alene med min mand nu, min yngste søn er lige rejst ud, altså det er sådan, det er på mange måder bare sådan et vildt sted at være, som er præget af afsked og tab, men der er også en anden side ved det, det er et komplekst sted at være, fordi der er også, når der er tab, er der også, kan der også være en lettelse. Og når der er afsked, kan der også være en frihed. Altså det er blandet, det er alt muligt, og det var egentlig det, jeg gerne ville sige. Så jeg behøvede jo ikke at opfinde en eller anden historie med en mand, der så rejste til Sverige, og så skulle hun rejse efter, eller et eller andet. Altså, for jeg vil egentlig gerne ned i detaljerne, hvordan det var sådan, at være det her sted.
Og det ender så altså derfor, med at blive den her bog, hvor at vi følger dig igennem 3 år, altså fra den 11. marts 2020 og 3 år frem, hvor du jo på en eller anden måde undersøger din egen overgangsalder, men også overgangsalderen mere bredt set ved at tale med. Du taler med i alt 13 mennesker. Det ene, der er kun én mand. Det resterende, det er kvinder, der enten er i overgangsalderen eller beskæftiger sig med overgangsalderen. Og du prøver sådan grundlæggende set at blive klogere på, hvad vil det egentlig sige at være i overgangsalderen. Og der er et meget klart jeg, som er dig. Og det gør altså også, at Mit Hemmelige Liv er din mest personlige bog hidtil. Hvordan har det været at skrive så personligt den her gang?
Jamen, da jeg først fandt ud af, at jeg skulle skrive som et jeg, et autentisk jeg, så var den her bog utrolig lystfyldt at skrive. Og en kæmpe lettelse. Og den ville bare skrives. Altså det har været en virkelig god og faktisk også hurtig proces, fordi jeg jo skriver på ryggen af en anden bog. Jeg havde læst, og jeg havde tænkt, og jeg havde en masse, jeg også kunne stjæle reservedele fra mig selv, fra det romanudkast, jeg har droppet. Så altså, der var bare en stor energi i det her, fordi jeg bare kunne sige det, som det var. Jeg skulle ikke gemme det ind i alle mulige sådan dagsordner. Og ja, det er en meget personlig bog, og jeg skriver ting, som jeg ikke vil bryde mig om at sige højt, men som jeg godt kan skrive. Men det sådan tror jeg bare, det er nogle gange at være, altså sådan kan det godt være at være forfatter, at det er både, at du kan skrive det, du ikke tør at sige. Altså det føles ikke så farligt at skrive det, og folk må læse det, som de vil. Altså, og det har været. Det er en form, som jeg synes, jeg kunne have blevet ved. Altså, fordi alle kvinder har en spændende, bærer på en spændende historie. Så jeg kunne, altså, jeg synes, jeg har fundet sådan en form, som var ren i tonen, hvor jeg bare kunne blive ved og have spurgt, jeg kunne have lyst til at spørge 50 kvinder mere, eller så, altså, det er også noget, altså, for eksempel, jeg er meget vild med dokumentarfilm, og det er lidt samme metode, som, altså, man tager et emne, Man udvælger et sted eller et emne, som man så går ind i, og man ved ikke, hvor man ender. Og hele det der med, at man erkender, mens man skriver, eller man må se, hvor det bærer hen. Altså, jeg vidste ikke, hvor det skulle ende. Jeg vidste ikke, at den skulle ende den dag. Bogen slutter nærmest den dag, jeg sender den til tryk. Som du siger, altså, man følger, vi er med i de her 3-4 år, er det jo faktisk. Men det synes jeg bare var en interessant form, og det var sjovt at prøve noget andet.
Lotte K. Andersen er født i 1968 i Nordjylland og vokset op i et hjem, hvor man havde fødderne solidt plantet på jorden. Som barn gik Lotte K. Andersen ofte på opdagelse i familiens bogreol, og som ung drømte hun om at søge ind på forfatterskolen. Men en kunstnerisk uddannelse var så langt fra den verden, hun selv kendte og kom fra, og hun endte i stedet for med at søge ind på Aarhus Universitet, hvor hun studerede litteraturhistorie og medievidenskab og dimitterede i 1995. Herefter fik hun job som tekstforfatter på et reklamebureau, hvor hun mødte sin mand Lars. Sammen med ham fik hun 3 sønner, og de bosatte sig i det mondæne Hellerup, som Lotte tog livtag med i sin romandebut Hambros Allé 7-9-13, der udkom i 2015. I den skildrer hun livet bag husmurene på en af Danmarks dyreste villaveje. Den blev nomineret til læsernes bogpris og endte med at udgøre første bind i en trilogi, der også består af romanerne 100 dage og 7 sind. I 2021 udgav hun den historiske roman Den Inderste Kerne om seismologen Inge Lehmann. Mit Hemmelige Liv er Lotte K. Andersens femte og hidtil mest personlige bogprojekt. Bogen består af interviews med blandt andre influencer Signe Venneberg, læge- og sundhedsforsker Bente Klarlund, etnolog Julia Lame, forfatter Iben Mondrup, seksolog Jørgen Ørting, og så rummer bogen et helt faktaafsnit, hvor de hyppigste spørgsmål bliver besvaret, og de værste myter og misforståelser om overgangsalderen bliver aflivet af en af Danmarks førende eksperter på området, gynækolog Annette Tønnes Pedersen fra Rigshospitalet. Lotte K. Andersen, du sagde lige før, at skamfølelsen var den, der holdt dig selv tilbage med at fortælle højt, at du oplevede de her kropslige forandringer og var i den her transitionsfase, som overgangsalderen jo på mange måder kan beskrives som. Alligevel så har du fået kvinder i tale i din bog, Mit Hemmelige Liv. Og jeg er jo helt vildt nysgerrig på, hvordan du har fået folk til at bryde det her tabu, som du jo oplevede det som, indtil du selv har skrevet bogen, og der udkom den 21. marts. Hvordan fandt du ud af, hvem der skulle være med, og hvordan var hele den proces med at indsamle de her oplevelsesberetninger?
Jamen, for det første så har jeg været virkelig taknemmelig over, så generøse folk har været. Og at folk har lyst til at være åbne og lyst til at dele det her. Men den første, jeg tog fat i, det var min gamle veninde, som jeg har kendt, siden jeg var 4 eller 5 år. Og det var helt tilfældigt, at jeg skrev til hende, på hendes fødselsdag skrev jeg ønsket tillykke, da hun fyldte 52. Og så skrev jeg, hvordan er din 52-års krop? For jeg muterer herovre. Altså hun bor i USA. Og så skrev hun, det gør jeg også. Og så skrev hun en lang mail om, hvordan hendes krop havde det, og hvordan hun havde det. Og så skrev hun i den mail, altså jeg har simpelthen kendt hende næsten hele mit liv, men så skrev hun i den mail, at den her overgang, simpelthen også, altså for hende er det også en meget positiv og stor kraft, at det simpelthen var den, der gav hende styrken til at forlade sit ægteskab. Og jeg vidste selvfølgelig godt, hun var blevet skilt, og jeg har stået og hæppet på hende, mens hun har været i retssag med sin eksmand og alt det, der har været med den skilsmisse. Men jeg vidste ikke, at det var hendes overgangsalder, der havde gjort det. Altså der var simpelthen, selvom vi kender hinanden så godt, så har vi ikke talt om det. Og det fik mig til at tænke over, hvor lukket, hvor indkapslet det her faktisk er. Hvor let vi egentlig deler om det, som måske berører os allermest. Og det gjorde, at hun var en åbning, og så var der også, da jeg selv gik rundt og var allermest forvirret og besværet af det her, og ikke havde fortalt nogen om det, så læste jeg tilfældigvis en artikel i Alt for Damerne, hvor Helle delte sin historie. Hvor hun, og hun plejer at være sådan meget værende om sit privatliv. Men der åbnede hun meget op og fortalte, at hun simpelthen havde det så godt lige nu, fordi hun havde ikke sovet i 4 eller 5 år. Og nu var hun gået i overgangsalder, eller nu havde hun så besluttet sig for at få hormoner. Og nu havde hun det så godt, fordi nu kunne hun sove igen. Nu følte hun, at hun havde fået sit liv tilbage. Og så tænkte jeg, når hvis Helle kan det, så vil jeg også. Jeg vil også have mit liv tilbage. Og så gik jeg til lægen og gjorde det samme som Helle. Og det sendte mig igen på sporet af, at hun kunne ligesom åbne en dør for mig på den måde. Hvad kan jeg så lære den næste? Hvad kan jeg så lære Anja og Signe og alle de andre, jeg har med? Det er bare gået op for mig, hvor forskelligt det er for alle kvinder, og hvor gennemgribende det er, og hvor meget vi kan lære af hinanden. Og hvordan bare det at få lov til at tale, eller blive mødt med nogen, der godt forstår det, det hjælper simpelthen. Mm. Og der er jo ingen grund til, at vi hver især skal gå og opfinde forfra, hvad der fungerer. For der er faktisk en masse ting, man selv kan gøre. Men jeg kan jo lige så godt dele mine gode råd med de andre. Mm. Og de kan, altså, vi kan godt hjælpe hinanden meget gennem det her. Det føles lidt som en tunnel, vi skal gå igennem. Men vi kan godt lyse for hinanden. Og det er det, jeg har fundet ud af.
Det er meget poetisk sagt.
Men det er det, jeg har fundet ud af, og det du spurgte om, hvorfor de egentlig stiller op, hvorfor har de lyst til det? Mange af dem siger, jamen det føler jeg simpelthen en forpligtelse til. Altså hvis ikke jeg skal gøre det, hvem skal så? Hvis ikke jeg, Anja Andersen for eksempel, som er astrofysiker, og en rollemodel for mange kvinder, tror jeg. Og hun siger, hvis ikke jeg skulle ture og sige det her højt, selvom jeg egentlig ikke har lyst til det. Altså hun er også meget besværet af det, og har det svært med at blive ældre. Men hun synes, at det er hun nødt til. Fordi vi er nødt til at sige tingene højt. Det er der, vi kan normalisere og aftabuisere og tage det på os.
Du lytter til Mellem Linjerne på Radio 4.
Jeg kunne godt tænke mig lige at gå tilbage til det, du sagde lige før, Lotte K. Andersen, med at det opleves individuelt. For jeg har egentlig lyst til at beskrive din bog som en form for sådan en kakofoni af kvinder i overgangsalderen. Og det, jeg står tilbage med følelsen af, at jeg har læst den, det er netop, at det opleves forskelligt. Mm. Der er ikke nogen opskrift på, hvad der virker, eller hvordan det føles. Der er alle mulige forskellige fortællinger, og på mange måder har jeg næsten lige selv haft samme oplevelse af at føde, at der ikke er én fødsel, der er ens, og tilsvarende med overgangsalderen, der er altså ikke én bestemt måde, vi kan sige det føles som, og så virker det her. Men en af de kvinder, som har valgt at tage hormoner, som er noget af det, man kan blive ordineret, hvis man oplever at være generet meget af det, det er som sagt Helle, som du selv refererer til her. I bogen, der beskriver du jo også, hvordan du selv går til lægen og begynder på at tage hormoner. Vil du ikke prøve at fortælle om, hvad du selv har gjort for at få det bedre og komme dine symptomer til livs?
Jo. Altså jeg synes, mit liv er meget, meget anderledes, end det var for 5 år siden. Gradvist har jeg simpelthen ændret på en masse ting for at kunne have det bedre, for at kunne have det godt. Men første gang jeg gik til lægen, der findes sådan en hormonforskrækkelse. Der findes en masse myter om, hvad hormoner er, og der findes også sådan, det er også sådan, det er lidt et sted, vi ikke skal gå hen, fordi der var sådan en skandale for 22 år siden. I 2002 var der sådan en skandale med et stort videnskabeligt forsøg i USA, hvor man testede kvinder, der var på hormoner, og så undersøgte man det at tage hormoner i forhold til brystkræft. Og det forsøg blev stoppet brat, fordi konklusionen pludselig var, at hormoner gav en meget, meget større risiko for brystkræft. Og det er også rigtigt, at den giver en lille bitte ekstra, at hormoner giver en lille bitte ekstra risiko for brystkræft. Men slet ikke i den skala, som det forsøg viste. Men det forsøg har kastet en skygge ind over det her med at tage hormoner. Det at tage hormoner er blevet virkelig sådan, fy, det må man ikke, og det er unaturligt, at vi får brystkræft af det. Det er faktisk sådan, at alle kvinder, lige meget hvad vi gør, så har vi en risiko for brystkræft på 10%. Og hvis du tager hormoner, er risikoen 11,5 eller 12%. Så der er en forhøjet risiko, men den er bare slet ikke så stor, så er der ingen grund til at være så bange for det måske, som vi har lært, vi skal være. Men jeg vil lige sige, at første gang jeg gik til lægen, havde jeg også den der forskrækkelse, og jeg skulle ikke bede om hormoner. Så jeg tog egentlig bare op til min læge for at tale med ham om det. Og så begyndte jeg at drikke sådan noget rødkløversaft, som var fuldstændig ligegyldigt. Det hjælper overhovedet ikke. Og jeg ved med, at jeg kartede.
Men det troede du stadig, at det gjorde i begyndelsen.
Ja, men det eneste gode ved det var, at det, når man køber rødkløversaft, så er det sådan en papvins emballage. Så når jeg nu havde den stående i køleskabet, var jeg nødt til at fortælle min mand, hvad der foregik. så fik jeg en... Det var godt at få fortalt ham, hvad det egentlig var, der foregik med mig.
Forstod han dig?
Ja, han var meget, meget omsorgsfuld og lyttende, og fik det også manet lidt ned. Altså, jeg følte bare det, at jeg ikke skulle gå og være hemmelig med det, og blive mødt i det, var godt. Og vi er jævnaldrende. Og han var meget sød, han sagde, at vi er jo jævnaldrende, og vi følger sig ad, og vi tager det, der kommer. Men så tog jeg til lægen igen, da jeg læste en artikel med Helle, og så fik jeg de her hormoner, og det hjalp med det samme. Alt faldt på plads, fordi kroppen skriger bare på østrogen. det er simpelthen... jeg læste en artikel, hvor der var en, der skrev, at det svarer jo til, at man er sådan en bil på benzin, der pludselig skal omstilles til solenergi. Altså det her med, at østrogenerne forsvinder. Det hele din kraft, hele din power forsvinder. Så det er bare et meget, meget bredt skift, og derfor har vores krop brug for det her østrogen. Men det er ikke fordi det er slet ikke en hormonbog. Der er masser af dem, jeg taler med, som ikke skal tage hormoner, eller som bliver syge af hormoner. Det er ikke, jeg har ikke nogen måde, man skal håndtere det på. Jeg synes, jeg er meget lyttende og spørgende.
Og du endte jo heller ikke med at tage hormoner i særlig lang tid i virkeligheden.
Nej, så gik jeg ud af det, fordi altså det, der er med det her område, det er, at der er så lidt viden. Der er mange myter og mange misforståelser og meget misinformation, som vi går og fortæller hinanden. Fordi der ikke rigtig er... der er ikke sådan et autoriseret sted, hvor du faktisk kan få uddybende information. Og det bliver der arbejdet på, men det findes ikke nu. Så man skal selv lidt netop gå på biblioteket og læse artikler og orientere sig. Og tit bliver det lidt sådan noget... jeg har en veninde, der har læst i et blad, eller min kusine er sygeplejerske, og hun har sagt... Altså, det bliver tit sådan noget sammenflækket noget, hvor vi selv skal gå og finde ud af, hvad der virker. Derfor er det godt, at der lige nu er jo sådan en bølge af overgangssnak og profiler på Instagram, og der kommer bøger, og det er godt. Fordi vi bliver nødt til at få det afmystificeret og hjælpe hinanden med det, der virker. Og fordi det er en anden krop, som vil have noget andet. Altså i mit eget liv, altså jeg spiser anderledes. Jeg sover anderledes. Jeg tager vare på mig selv på en anden måde. Jeg opererer i et andet tempo. Og altså det er simpelthen noget andet at være 55 år, end det er at være 35 år. Det.
Og så har du jo en creme, som du pakker i toilettasken, som var det tandpasta.
Det har jeg.
Og den virker i hvert fald for dig, har du fundet ud af. Hvad er det for en creme?
Det er sådan en østrogen-gel, som har, jeg tror det er 0,1% østrogen i, og der tager jeg halv dosis af den, og så er jeg næsten normal. Det fungerer for mig. Og når jeg kigger på mine veninder og kolleger, så har de deres egne små formler eller ting, de gør. Nogen har plastre, og nogen har fundet ud af, hvis de faster, eller hvis de spiser på den her måde, og nogen mærker ikke noget. Altså alt er forskelligt, men det er lidt sådan... Det er lidt sådan en periode i ens liv, hvor man bare må lytte til kroppen, og lytte til sig selv, og finde ud af, hvad skal jeg? Hvad fungerer?
Og så kan man jo også lytte til sin læge eller gynækolog. Det opfordrer Annette Tønnesen Pedersen i hvert fald til. Hun er en af de eksperter, som du har talt med. Hun er overlæge på gynækologisk afdeling ved Rigshospitalet, og formand for den gruppe i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, der arbejder med de nye officielle guidelines til håndtering af overgangsalderen. Og hun arbejder også grundlæggende set for, at vi skal få noget konkret viden om det her, som du siger, et fælles sted, man kan gå hen og få viden og vejledning, fordi der er mange myter, og i virkeligheden måske ikke tilstrækkelig forskning om det her endnu. Det er i hvert fald noget, hun gerne vil have, at der kommer mere af. Men helt konkret, så opfordrer hun i den samtale, du har med hende, til, at man kontakter egen læge og gynækolog, hvis man ikke kan mærke på sin egen krop, hvad man har brug for, hvis den simpelthen er for svær at være i. Hvilke myter er de vigtigste at få aflivet?
Der er mange, jeg synes, jeg kan se mange i de der forskellige fora, der er, hvor kvinder skriver ind med deres frustrationer og alle deres symptomer af dem, du nævnte i begyndelsen. Men noget af det, for eksempel kan jeg se, at veluddannede kvinder siger, jamen findes der noget? Kan man gøre noget? Kan man lindre det her? Sådan udråbstegn, spørgsmålstegn. fordi de ikke ved det. Eller der kan også være, der er også mange, der skriver, nej, du må endelig ikke tage hormoner, fordi så skubber du problemet foran dig, indtil du holder op igen. Fordi der ikke rigtig er sådan, altså, et autoriseret, faktuelt sted, man kan gå hen eller læse om det her, så kommer der alle mulige sådan, og der er også sådan mange private folk, der gerne vil tjene penge på det her, som sælger mirakelkurer eller ting, der er pakket pænt ind, men som du måske ikke har brug for. Men sådan en, jeg har Anja Andersen med i bogen, og hun siger, at det man burde gøre, det var, at man til alle kvinder, der fylder 40, de burde have et brev, hvor der står, tillykke med fødselsdagen. Vi ved godt, du ikke har lyst til at tænke på overgangsalder lige nu, men du skal alligevel være forberedt på, at der er faktisk noget, du kan gøre, eller du skal bare lige være, det kommer, og du kan forholde dig sådan og sådan, og du kan læse mere her. Ligesom, jeg kan huske, da jeg gik i 5. eller 6. klasse, så fik man sådan en pjæse med hjem i skoletasken, hvor der stod, at nu vil man nok snart få menstruation, og det var ikke farligt, men man kan gøre sådan og sådan og sådan, og tale med din mor, eller, altså du ved sådan, og man skulle tro, man kunne tænke, at det er ikke nødvendigt med, at det kan vi nok godt selv finde ud af, men det kan man bare se rundt omkring, at det kan vi ikke finde ud af. Altså, der er faktisk rigtig, rigtig meget frustration og rådvildhed og behov for hjælp. Behov for nogen, der kan hjælpe. Og,
du tror ikke, det kunne blive sådan et brev, ligesom det der fra ældresagen, som man, man river over, inden man har taget ud af konvolutten
og på deres
skraldespand?
Det kan godt være, men så har man i hvert fald fået muligheden. Altså, ligesom vi bliver tilbudt mammografi, når vi er 50, og man får faktisk også et brev med tarmkræft, når man fylder 50. Altså, der er også nogle ting, hvor man godt lige kan hjælpe folk lidt på vej, og behovet er der simpelthen.
Og, ja, altså, jeg har virkelig syntes, det var rørende at læse de her fortællinger, fordi at, det jo er ekstremt invaliderende for de her kvinder, du taler med. Altså, nu nævnte du jo selv Anja Andersen, som er astrofysiker, og som jo er en kvinde, der jævnligt optræder i medierne, og en, jeg har stor respekt for, og tænker, har godt styr på sit liv, men hun har jo simpelthen altså blevet konfronteret med en voldsom utilstrækkelighed og usikkerhed, som har gjort, at hun i perioder næsten har haft svært ved at varetage sit arbejde, fortæller hun om. Du har også talt med Signe Wenneberg, influencer og foredragsholder, Iben Mondrup, som er forfatter, Anne-Grethe Felter Rasmussen, som er journalist og stifter af netmediet POV International.
Mm.
Det er altså, det er ikke hvem som helst, du har fået i tale om det her, også Joran Ørting, seksolog, men den fortælling, som faktisk gjorde størst indtryk på mig, det var forfatter Anna Skyggebjerg, fordi hun har simpelthen været nødt til helt at droppe sit erhverv som forfatter, fordi hun, nu siger jeg, lider af mangel på bedre ord, men lider af det der kaldes brain fog. Hun har simpelthen svært ved at finde ord og skrive sammenhængende sætninger, og har været nødt til at slå op med sit virke som forfatter. Hun beskrev det som en kærlighedssorg. Det var meget rørende at læse om, men det er jo faktisk også noget, som du selv har dealet med i processen.
Ja, altså, det er det der, jeg sagde med, at hormoner styrer os, hele vores system, også vores hjerne. Og i det, der hedder perimenopausen, altså årene op til den egentlige menopause, det der gør, at hele systemet er i udu, eller altså svinger rundt, og altså, så er der, altså, der er bare nogle helt vilde kurver. Jeg har set en udskrift fra hende, Annette Tønnes Petersen, med hvordan vores hormoner bevæger sig op og ned, og det var simpelthen en spiral uden lige. Altså, det er fuldstændig vanvittige kurver, hvor man simpelthen næsten ikke forstår, hvordan vores hjerne og vores krop kan trives eller eksistere i det der. Men gradvist så vores kvinders hjerner er meget plastiske, eller kvinders systemer er i det hele taget meget plastiske. Vi tilpasser os, ligesom altså vi kan føde børn, og vi kan amme dem, og det påvirker hele vores system, hele altså vores hjernestruktur ændres, men den falder på plads igen, og det er det der samme der sker i den her fase i overgangsalderen. Men nu skal jeg lige tilbage til spørgsmålet. Jo, brain fog.
Ja.
Ja. Altså, så mangel på østrogen påvirker også vores kognitive evner, og dermed også vores selvværd og vores selvtillid, fordi man føler sig ikke som sig selv. Og det har jeg også haft selv. Altså, der er dage, hvor jeg føler mig decideret uskarp, og så kan jeg føle mig normal igen. Men for nogle kvinder er det jo decideret invaliderende. og sådan er det for Anna Skyggebjerg, som har skrevet 6 bøger, og som nu har besluttet sig for, at det vil hun ikke mere, eller det kan hun ikke mere. Altså, jeg håber så, at det normaliserer sig for hende, og hun kommer tilbage, men hun har haft et par svære år, hvor hun så har konstateret, at hun ikke vil presse sig selv mere, eller hun vil ikke have den forventning til sig selv, så nu prøver hun at lade det ligge, og bare se, hvad der sker, håber på, at der sker noget.
Og du taler med hjerneforsker Vibe Gedsø Frøkjær om det her brain fog, som altså er et reelt fænomen, at hormonerne går ind og påvirker, hvad hjernen kan, så at sige. Og du reflekterer selv i din nye bog, Mit Hemmelige Liv, over det her med at være forfatter og være i den her periode i dit liv, hvor at brain fog, det kan opstå. Og vi har besluttet, at du skal læse en lille passage højt, der handler om det.
Ja. Jeg har engang skrevet en roman færdig på kanten af en hotelseng, hvor 3 drenge lå og spillede Gameboy. Der var ikke andre steder at gå hen, og jeg overholdt min deadline. Nu kan jeg sidde i ro og fred ved mit skrivebord i et hus, hvor 2 ud af 3 børn er flyttet, men jeg skal tvinge mig selv i gang og kan ikke finde ind i koncentrationen. Jeg er mere følsom, end jeg plejer, reagerer voldsomt på tidspres og bliver ulykkelig over et skævt ord eller et surt blik. Sart over for lyde, stemninger, usagte forventninger, alt hvad der kan irritere huden. Alene tanken om noget, der krasser, gør mig skidt tilpas. Der er dage, hvor jeg føler mig som en forpjusket spurv, der er fløjet ind i ruden. Noget af det, der gør mig allermest glad, er at gå langt i naturen alene. Jeg ønsker mig stilhed og ensomhed, tid. Ingen må jage med mig. Kolde bade, regelmæssighed, enkelhed, rene, lette tekstiler. Silke, bomuld, en munkecelle, enkelt sund mad. Ro og rent sengetøj. Et lille hus langt ude i skoven. Johan Ørting har ret. Jeg sletter apps på min telefon, forenkler, minimerer.
Tak. Lotte K. Andersen, du elsker naturen, og det er derfor, vi sidder ude i Dyrehaven nord for København og taler om dit arbejde med din nye bog, Mit Hemmelige Liv. Og den handler om overgangsalder. Du har talt med 13 personer i alt. En mand, der ikke er i overgangsalder, men de fleste andre kvinder, som enten er i overgangsalder eller beskæftiger sig med overgangsalderen som fænomen. Og så har du jo selv været i overgangsalder, imens du har skrevet bogen, og vi følger også dig på den rejse, det nu er, men også på den rejse, du foretager dig ved at tale med de her mennesker og blive klogere på, hvad overgangsalder vil sige. Og noget af det, som du finder ud af, er jo, at den tit falder sammen med, at børnene flytter hjemmefra, flyver fra haven. Du føler dig som en forpjusket spur, der flyver ind i roden, når du er i overgangsalder. Men de små fugleunger, som var der, da man stod i en kæmpe transition og fødte sit barn og blev mor, de er blevet fuldvoksne, mange af dem, og flyver hjemmefra. Og det påvirker også den her fase af livet. Hvordan kan det være?
Ja, altså du og jeg er jo i nøjagtig samme, i hver sin ende af den her cyklus, hvor du har lige fået et lille barn, og jeg har lige sendt mit lille barn, mit store lille barn afsted. Men ligesom det er, ligesom, altså man bruger mange kræfter på at forstå og blive mor. Jeg læste et godt citat af Lilian Munk-Røsing i Politiken. Hun skrev, man bruger halvdelen af sit liv på at forstå, hvordan man bliver en god mor, og man bruger den anden halvdelen af sit liv på at forstå, nu skal man ikke være det mere. Altså, det her med at opbygge en familie og være nogens mor og få det til at køre og være sådan kvinden i midten og omsorgsfuld og skabe rammerne. Når det arbejde er fuldendt, så er det jo et stort tab og et stort tomrum. Jeg tror simpelthen, man har en opgave i den her del af livet. Man har en opgave i at få samlet sig selv igen, eller få ud af, hvad tæller så? Altså, fordi der kan jo også være noget godt ved at have fået mere tid og mere frihed, og hvordan vil jeg bruge den? Altså, hvordan vil man forvalte det? Altså, jeg tænker på det, min mand og jeg har lige pakket vores hus sammen, når jeg er flyttet, så hele det her udskillelsesarbejde, vi har solgt og foræret væk og kørt på genbrugspladsen med halvdelen af vores ting, og det her oprydningsarbejde, det her renovation, det her med, hvad skal vi nu, og hvad har vi ikke brug for mere? Det tror jeg simpelthen kan være meget, meget gavnligt. Det her med at forandre sig i takt med, at kroppen og familien forandrer sig.
Men den her livsfase er der jo ikke sat særlig mange ord på endnu. I hvert fald ikke sådan så direkte, som jeg hører dig sidde og gøre det her. Hvordan tror du, det kan være?
Jamen, jeg tror, det er fordi, at der er en forventning til kvinder om, at hvad vi skal være. Altså, og når vi går i overgangsalderen, så er det som om, vi lidt sprænger den forventning, så er vi uden for den forventning. Og det er bare ikke noget, man har talt særlig højt om. Altså, jeg kan stadig nu, jeg har prøvet at bringe det her emne op alle mulige steder, jeg er nu. Og jeg kan stadig sidde over for kvinder på min egen alder eller ældre, og så sige, hvis jeg bliver spurgt, hvad laver du nu? Så siger jeg, jeg skriver en bog om overgangsalder. Så kan der blive helt stille. Altså, som om jeg har sagt noget frygteligt. Eller, der kan blive helt stille, og så må vi tale videre om noget andet. Altså, det er stadig et tabu hos mange, fordi det bryder vi simpelthen ikke om at tage på os, og vi kan godt bide det i os og stå det igennem alene, men det er i hvert fald ikke noget, vi taler højt om. Det er der så heldigvis en modbevægelse, sådan en stille revolution, som også foregår, men jeg har selv manglet det. Altså, for mig har det været en stor lettelse, at man kan sige tingene højt, og lad os få skidt ud af krogene og se på det, for ellers ligger det derinde og mugner og lugter grimt. Altså, det for mig er det virkelig en befrielse at kunne tale med andre om det og sige tingene højt.
Mm. Og du er heldigvis ikke den eneste, der gør det, fordi som du siger, så er der jo lidt en modbevægelse i gang. Du gik i gang med den her bog for 3-4 år siden, og siden da er der jo allerede sket noget. Ja. For eksempel på Instagram, hvor der er profilerne Menokind, og der er også den private profil Anna Mette Furman, som hedder Furmans Hedetur. Ja. De har begge to, jeg tjekkede lige inden vi satte os her og snakkede sammen, 16.000 og 21.000 følgere, så der er altså ret mange derefter, der følger med på de, ja, på de platforme. Men hvordan håber du, vi kommer til at forholde os til den her livsfase fremadrettet?
Jeg håber, at vi kan afmystificere og tale om den, som om det var pubertet eller fødsel eller amning eller andre ting, der pågår. Altså, kvinders kroppe behøver ikke at være så hemmelige. Og vi behøver ikke at gemme det væk, der sker med os. Altså, det er jo helt naturligt, og det kan være, der kan være noget værdigt i at tage det på sig. Og det synes jeg, det er det, jeg har ledt efter rollemodeller for. Hvordan man kan blive ældre på en værdig måde, og ikke tale sig selv ned, og ikke føle, at man skylder nogen at være smuk og vital. Altså, livet har nogle naturlige kurver, som jeg tror, det, at hvis vi taler om det og viser hinanden, at vi behøver ikke at lave os selv om, og vi behøver ikke at se ud, som om vi er fertile og 35, når vi er 55. Vi behøver ikke at ændre på vores udseende, eller vi behøver ikke, altså ligesom at gå ind i den rolle, det kan være, og se det gode ved det, altså, og den erfaring, man har, og alt det, man har set, og altså, det er jo brugbart, det er jo også en stor kapital, altså, da jeg gik i overgangsalderen, tænkte jeg, at nu mistede jeg hele min kapital. Men jeg tror også, der er en anden kapital, man kan trække på. Og så det handler ligesom om at forandre sig i takt med det. Og prøve at se det gode. Alt det, der ligger på den anden side.
Her til slut, Lotte K. Andersen, så er jeg nødt til at spørge dig, er du stadig i overgangsalder?
Jeg tror, jeg er ved at være på vej ud af det. Men
hvordan
ikke
føles
helt
det?
Jeg føler mig stadig sådan lidt skrøbelig og porøs, men jeg er tilbage til at føle mig som mig selv. Men måske i en lidt anden version. Der kommer også en eller anden taknemmelighed over, at vi er her endnu. Jeg, at, jeg har mine forældre endnu, og altså, at jeg har et arbejde, jeg elsker. Der kommer sådan en eller anden mere sådan inderlig, taknemmelig ærefrygt over det overhovedet at være i live, efter, når man bliver ældre. Altså, og der kommer jo andre brydningspunkter. Jeg kan for eksempel se, når mine forældre er gået på pension, det er også et stort skift i ens liv. Som man, altså, livet er jo fuld af sådan nogle kurver og hamskifter. Og måske kommer vi stærkere ud af det på en eller anden måde hver gang.
Det er bare en fase, ja, som man siger om små børn og om teenager. Ja. Ja. Det fortsætter resten af livet mere eller mindre. Mm. Men altså, det er også svært ikke at være taknemmelig på sådan en smuk martsdag, som vi har siddet her og snakket sammen i Dyrehaven. Solen, den skinner, og luften, den er stadig lidt kølig, men der er noget mildhed i sig, som der ikke har været vinteren over. Jeg har været meget taknemmelig for at sidde her, og ikke mindst fordi du ville tale med mig, Lotte K. Andersen, om arbejdet med din nye bog, Mit Hemmelige Liv. Tak for det.
Tak i lige måde.
Også tusind tak til dig, som lyttede med. Husk, at hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne dele det med dem omkring dig. Og du kan også finde mange flere episoder af Mellem Linjerne, hvis du går ind og søger efter programmet i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts.
Hun kæmper som en gal. Hun skriger. Hun forsøger at flygte og rulle væk fra ham.
Husker du Zodiac-morderen?
Og det er i det hele taget en ekstremt forfærdelig og bestialsk scene.
Til trods for, at han i en årrække skabte panik og rædsel med en række brutale drab i Californien.
Han har en sort tus med, og der tegner han simpelthen sit Zodiac-mærke.
Er hans identitet stadig ukendt?
Cirklen med korset indeni.
Lyt med, når Krimiland udfolder sagen om Zodiac.
Den der smoking gun, det helt afgørende bevis, det er der ikke.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Og noget af det skræmmende ved den her sag er, om vi nogensinde finder det.